kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Tinawag na Australia's youngest chief executive si Ali Kitinas. Sinimula ni Ali ang kanyang unang negosyo nung siya ay nasa primary school pa lang. At ngayon, ang 16 na taong gulang na bata ay nagpapatakbo na ng kanyang sariling kumpanya ng body scrub. Ayon sa mga balita, ang modelo ng kanyang negosyo ay tulungan ang mga mahihirap. Ang school holidays ay ang panahon ng pagpapahinga o paghahabol ng pag-aaral. Ngunit para kay Ali Kitinas, ito rin ay panahon ng pagpapatakbo ng kanyang negosyo.
It can be a little bit of a challenge at times to find the right balance, but I think that really happens with anything. My work hours are kind of in the evening, and so often I get really excited about something and I want to keep working, but I know that I have to wake up for school the next day, and so and I also want to make sure that I have some quality of life as well and that I do get to be a teenager.
Si Ali na nakabase sa Sydney ay gumagawa at nagbebenta ng mga body scrub sa tulong ng dalawang humanitarian grupo. Ang isang grupo ay tumutulong sa pag-rehabilitate ng mga kababaihan sa Rwanda at mga batang sundalo. Habang ang ibang bahagi ng pondo ay para sa tulong na serbisyong medikal sa mga grupo ng bata sa India. Sinimulan ni Kitinas ang kanyang negosyo pagkatapos nitong bumisita sa lungsod ng Kolkata, India.
A lot of these girls were my age that needed the services of the hospital. I had already been making coffee scrubs and body scrubs as gifts for people, and I saw that as a great collaboration where I could be making body scrubs that are sustainable and using recycled coffee grinds and then have a bigger purpose.
Ang kanyang entrepreneurial skills ay nagdulot ng kanyang paglahok sa isang international mentoring program kasama ang founder ng Virgin Empire na si Richard Branson. Siya din ang pinakabatang kalahok ng annual CEO Sleep Out. Sa ilalim ng pangunguna ng St. Vincent de Paul Charity Group, iilan sa mga matagumpay na business leaders ay natulog sa mga daan para magpahiwatig ng kamalayan tungkol sa homelessness. Bagay na malapit sa puso ni Ali nang malamang ang kanyang ina na si Lynn ay dating nakatira o natutulog sa daan nung siya ay bata pa.
Sleeping in a cardboard box, staying over at friends, sleeping in church halls. It was cold, it was scary, there was a lot of violence, there was a lot of incidences where kids were taken advantage of. They are human beings, they have an identity, and the longer that you're in the despair situation, the harder it is to get out of that.
Sabi ng chief executive ng St. Vincent de Paul's New South Wales, Jack De Groot, mahigit 105,000 Australiano ang homeless. Mahigit 2.5 milyon ang nasa below poverty line. Ang mahinang pag-aksyon ng state government sa patuloy na housing affordability crisis sa Australia ang di umano'y dahilan.
People still can spend in excess of 5 and sometimes 10 years on the public housing waitlists. So we have a real crisis. The Commonwealth can put funding arrangements forward to the states, but we know in different states there is not enough public, social, or affordable housing being made available.
Sa ngayon, nakabuo ng 5 milyong dolyar si Ali Kitinas at ang kanyang mga kasamang chief executives para sa St. Vincent de Paul ngayong taon na makakatulong sa mga mahihirap.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.